Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hjelper det å være obs? Det er en grunn til at de holder på. At mange blir lurt. Mobiltelefoner kan jo være plantet da, med en app, en løsning som gjør at for eksempel mikrofonen hele tiden står på, selv om man ikke selv vet det. Det sykeste som jeg har hørt om.
Ja.
Det...
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Stein Damman, sikkerhetssjef i Amedia, med fortid fra Kripos.
De siste ukene så har det vært masse debatt rundt TikTok, denne kinesiske appen som justisministeren brukte. Og da lurer jeg på, hvor mye spor legger vi egentlig igjen med mobilen vår?
Alt for mye. Er ikke det en oppsummering i hvert fall? Nei, man legger jo fra seg veldig, veldig mye. Og mer enn man kanskje er selv klar over, og kanskje til og med ønsker. Og så kan man samtidig huske at man kan jo regulere dette til dels selv. Man må jo ikke ha TikTok på mobilen, selv om den er ikke den eneste som ønsker å kartlegge det meste av deg, fordi det i seg selv har en verdi, selvfølgelig. Du kan jo regulere disse appene til å si nei, det får du ikke lov til, det får du ikke lov til på min mobil. For eksempel mikrofon, posisjonsangivelse og disse tingene, men til syvende og sist så blir det ikke så veldig funksjonell når du sier nei til det meste. Altså, TikTok som er et godt eksempel i så måte, det er jo en fantastisk app, men den ber om ganske mye tilganger som igjen gjør den god, men da har du sagt ja til å dele personopplysninger med den.
Jeg tenker at folk liksom enten faller i to grupper, det ene er de som på en måte er bare ikke bryr seg om dette her, og så er det de som er totalt paranoide. Mm. Men prinsipielt så kan en mobiltelefon, den vet hvor den er. Den kan ta opp det du sier, den kan bruke kamera, den har tilgang til, og alt du har av type SMS, det, i prinsippet er det veldig mye tilgjengelig.
Den kan gjøre mye, og så skal det være en del ting den ikke kan gjøre. Det ble delt på spørretimen i Stortinget. Per-Willy Amundsen spurte jo ut mail. Jeg har lyst til å snakke litt om det, hvis det er ok.
Det er veldig greit.
Hvor man da prøver å få forståelse av hva er det egentlig TikTok som en av flere apper kan gjøre. Og så er det en del usikkerhet. Liksom, hva er fakta og hva er påstand? Og da ble det sagt ut fra en amerikansk kilde, en sikkerhetsekspert, at den kan egentlig gjøre alt. Og det, jeg ikke ekspert, men etter min kunnskap og jeg har lest meg opp på, så er ikke det helt tilfellet. Den kan ikke for eksempel lytte på telefonsamtaler som ikke du tar og bruker gjennom appen. Det er visse begrensninger, fordi mobiltelefonene våre har et operativsystem som igjen har innebygd sikkerhet. Og den, det er jo den som sier at nå er det en app som ber om å få tilgang til eksempelvis bildesamlingen din, eller SMS, eller kontaktlisten. Og da kan du si ja, eller du kan si nei. Sier du nei, så skal operativsystemet passe på at ikke det skjer da. Og det som ble påstått, det var at da, hvis man bruker telefonen som vanlig samtale over mobilnettet, så skulle den kunne fange opp det. Det er ikke nødvendigvis korrekt. Altså det er visse tekniske mekanismer i mobilen som forhindrer det. Og den type tilgang spør den ikke om en gang, fordi det vil teknisk sett ikke være så lett å få til. Så det er en sånn balanse. Den får jo tilgang til alt det den prøver å få tilgang til, fordi det har en verdi i seg selv å vite mest mulig om brukeren, og så er det noen tilganger som den må ha tilgang til for at den skal kunne fungere og gjøre det den er ment å gjøre.
Men TikTok, det er jo en kinesisk app. Mm. Og nå ser vi jo at nå var det USA som skjøt ned en ballong her i forrige uke, og det er flere andre ballonger som er observert. Her har vi da kinesisk etterretning, så de har jo muligheten å gå rett inn i en app som er hos veldig, veldig mange av de folk de egentlig ønsker å finne ut av. Mm. Hvor aktive er kinesisk etterretning på TikTok?
Ja, det er jo det store spørsmålet vel, som diskuteres veldig. Hvem er eieren bak TikTok? Hva heter det? ByteDance eller noe sånt? Mm. Og de... jeg kan ikke svare på dette for all del, men det er en lovregulering i Kina som sier at de skal kunne be om data som samles inn gjennom kinesiske firmaer, både i Kina, men også utenfor Kina. Så gjennom det så kan de jo i prinsippet be eieren av TikTok om å tappe, altså dumpe ned data, eller i nærmest i samtid få tak i data. Det kan de gjøre. Spørsmålet om hvilken intensjon skulle de ha bak å gjøre dette. Det betyr at det mer kommersiell interesse. Det kan være en liksom, politisk eller en interesse for å gjøre dette. Man må jo anta at de gjør det hvis man skal være litt førevar. Men det er ikke bevist. De prøver å gå imot det. De sier at de skal følge GDPR-regelverket for det å passe på at individet skal ha sin rettigheter og bli beskyttet, ikke sant? Men
tror du på det?
Sist,
tror du på det? At de
følger ja, jeg, si, jeg, altså, hallo? Jeg er jo i sikkerhetsfaget da, og jeg skal jo være paranoid, så det holder hele tiden. Ja. Så jeg velger profesjonelt å ikke tro på det. Så jeg har veldig mange gode diskusjoner med folk i samme fag som meg, som mener, og vi spriker i meningene. Men vi prøver å finne ut hva som er teknisk mulig, og hva som er av interesse, ikke sant? Og da, på interessesiden, så er det litt flere dimensjoner, da. Man snakker jo også om påvirkningsevnen som man kan gjøre gjennom appen. Det er jo algoritmer som hele tiden begynner å se på kattevideoer, ja, så får du mer kattevideoer. Men det kunne være mulig for noen med interesse å påvirke gjennom, som man vet at det ble gjort i det amerikanske valget, man lager propaganda, ikke sant, for å drive hver enkelts syn da, i en viss retning. Så, og det er jo kanskje det er veldig så interessant, tenker jeg.
Ja, la oss gå litt inn på det, for jeg tenker mange bruker jo Facebook, Snap og TikTok for den seg selv, og så legger de ut ganske intime personopplysninger om seg selv. Sant? Hvem de er sammen med, hvor de er akkurat nå, altså vi legger veldig, og til og med ganske mange sånn adferds- og holdningsopplysninger som vi har sett eksempler på at det også misbrukes. Hvor opps bør vi være på sånne ting?
Hjelper det å være opps? Altså det skjer jo det. Det er jo en ta Facebook da. De vet jo veldig, veldig mye. De er veldig flinke, sier det sånn, til å samle inn opplysninger, og det brukes jo til reklame, blant annet. Og jeg tror ikke du klarer å unngå det. De sier selvfølgelig at Facebook vet mer om deg enn deg selv nærmest, fordi du setter ting i system, du har gode algoritmer som begynner å sannsynliggjøre hvem du er, og får bekreftelse, og dreier deg også da i den retningen, i annonser med for eksempel, eller at du får mer av det samme i feeden din. Og det er jo en bra hensikt det, fordi er du interessert i en ting, så vil jeg analyse mer om det. Men det er jo en skyggeside ved det, at du blir jo litt for litt tunnelsyn og kan bli påvirket på en negativ måte gjennom det. Og det er jo basert på hva de vet om det, og hva de bygger opp kunnskap om det underveis.
Men bør sånne personer som tar NATO-sjefen, Jens Stoltenberg, eller justisministeren vår, eller altså administrerende direktør i børsnoterte selskap og sånn, være på sosiale medier i det hele tatt? Ikke bare TikTok, men egentlig være det?
Altså, de som vil ha tak i kunnskap om den type personer, det får man nok på annet vis hvis man vil det. Det er kanskje ikke en kommersiell løsning på mobilen som gir deg den kunnskapen du da ønsker. Men ja, hva skal man si? Jeg tror ikke de har mindre grunn til å være på sosiale medier enn andre, men de må, med eksempler på TikTok i det siste, man må begrense bruken. Man bør kanskje være litt varsom med hva man legger ut i det minste, og hvor man sier at man er til enhver tid, og så videre. Og kanskje også prøve å skille privat bruk fra mer jobbrelatert bruk, og hvilken enhet du også har da den appen på.
Får konsernsjefen i Amedia lov til å bruke TikTok?
Jeg har ikke turt å spørre når man har TikTok enda, og jeg vet ikke hva jeg skal med svar, og hva jeg da skal gjøre med det. Forbud er jo veldig, jeg tror ikke det er aktuelt, men bevissthet er jo en god ting da.
Jeg ser at altså, du har en fortid fra Kripos, blant annet. Altså, du har jo vært borte I kriminelle miljøer før, da. Men jeg ser en del selskaper har lagt ned forbud mot at styrer for eksempel har med seg mobilen inn I styrmøter. Mm. Altså, det kan jo være et ganske lurt tiltak at man ikke faktisk har med seg mobilen på steder hvor det følsomme ting som skjer.
Mm. Ja, altså jeg skjønner ikke hvorfor man egentlig skal ta den med inn I det hele tatt, hvis man har en teoretisk risiko for at det kan skje noe man ikke ønsker skal skje. Mm. Mobiltelefoner kan jo være plantet da, med en app, en løsning som gjør at for eksempel mikrofonen hele tiden står på, selv om man ikke selv vet det, selv om mobiltelefonen liksom lukket og låst. Bare ligger der. Og det jo, altså I teorien kan man da bli avlyttet, eller at den spiller inn og sender fra seg data etter at det møtet du I forbi. Mm. Du har jo en veldig målrettet trusselaktør da, om det skal skje. Men de personene som kanskje har en del verdier de snakker om, en del ting de ønsker å beskytte, tenker jeg helt fornuftig å legge mobiltelefonen på utsiden. I forsvaret så det, snakker du gradert, eller omtaler du gradert informasjon, så det slik at mobiltelefonen bare helt automatisk legges I en boks på utsiden, og så at ikke den blir med inn. Det en sunn forholdsregel.
Men folk flest, vi har jo med denne mobiltelefonen egentlig overalt. Altså, på morgenen så det på kjøkkenet, det først med sengkanten om natta, og så tar den faktisk med på baden når du skal gå og dusje. Om ikke du tar den med inn I dusjen, den der. Og det, altså, faren da stor? For at hvis det noen som ønsker å invadere ditt liv, at for eksempel den står og filmer mens du I dusjen. Altså bare for å ta det ekstreme. Altså det så... altså det sånne ting vi egentlig må begynne å tenke på? Eller det noe helt fjern?
Ja, det skal ikke si det fjern. Men altså fordi teknisk sett så kan det skje. Mobiltelefonen åpner opp for å kunne legge inn tekniske løsninger som overvåker deg 24-7. Det gjør den jo nesten uansett, altså allerede nå, gjennom at du tillater den å la den gjøre det. Men samtidig så det litt interessant å tenke, hvem det som står bak eventuelt en sånn interesse da? Ikke sant? Enten deg som individ, eller en gruppe mennesker, altså I system. Så man må være litt sånn, man kan fort bli paranoid, og det bra det, men jeg tror man skal tenke litt for å ha et senkede skuldre og like den mobiltelefonen. For det du har den med, det 24-7, det har vi alle. Så må du kanskje være litt pragmatisk og tenke at det så spennende ikke jeg at noen vil meg vondt på den
jeg tror, måten. Jeg tror du trygg. Jeg tror ikke det så mange som vil filme deg du kjønn. Men du, en annen sak som har vært veldig aktuell det siste, det svindel med e-post og såkalt phishing. Det å få ut av deg opplysninger som du kan bruke I kriminellt øyemed. Det jo Økokrim har vist hvordan nettsvindel har økt radikalt, økt så mye at det har oppnått en egen enhet på det.
Mm.
E-post, der det mange som ganske naive.
Ja, og det flommer jo over av forsøk på å bli lurt. Det skjer jo hele tiden. Og hvis du har en moderne altså e-postleverandør da, la oss si Google eller Gmail, så det jo, hvis du ser I søppelkassen der, så det jo veldig mye som ikke kommer I innboksen din. Så det noen som slipper igjennom, som litt mer nye, eller litt målrettet til deg, eller til deg som en gruppe. Og der det veldig mye forsøk på tyveri. Og det øker jo I omfang I stor grad, og det blir mer og mer avanserte. De blir flinkere og flinkere på språk. Man kan jo lett avsløre dem på dårlig norsk, eller altså sånn, du ser dette oversatt fra engelsk med dårlig oversetting. Men til syvende og sist så kan du jo da bli lurt, og du blir ikke lurt av e-posten I seg selv av å lese den, åpne den, men det jo som regel at den ber deg gjøre noe, klikke på den lenken, og da begynner man jo å nærme seg en aktiv handling, hvor du da I neste runde naturlig nok vil bli forsøkt lurt på det ene eller andre viset.
Hvis vi skal ta veldig sånn grunnleggende ting, det første jo at folk tror at det som framstår som avsenderen faktisk avsenderen, men det i hvert fall veldig lett å svindle med.
Det lett å endre navn og tilsynelatende e-postadresse, både i e-post og mobiloppringning også, kan man jo la det se ut som det fra politiet, mens det egentlig ikke er det, som et eksempel.
Så punkt 1, ikke stol, hvis du får en litt uvanlig e-post, så ikke stol på at den avsenderen som tilsynelatende har sendt det, riktig vedkommende.
Korrekt. Du kan bla litt selv for å se, er det liksom, er navn, tilsvarer navnet e-postadressen, hvor kommer den e-postadressen fra, hvis det fra nettavisen da, er det nettavisen.no det står bak, eller er det en helt annen? Så det jo, du kan gjøre en del selv, men man får ganske mange e-poster i løpet av dagen, og du kan jo, altså man, det en grunn til at de holder på, mange blir lurt, så det verdt innsatsen tydeligvis.
Min erfaring med svindlere at de bare griseflinke, veldig mange av dem. Noen jo selvfølgelig idiot, men veldig mange griseflinke, og de ligger ofte et hakk foran både myndigheten og folk flest. Og nå det jo blitt såpass proff at de går inn og hacker e-mails, og så de, altså den mailen kommer faktisk fra Gunnar eller Ole. Og da det jo nesten umulig å si at det da må du gå på innholdet da, altså at det noe der som gjør at det svindel, for de proff nå.
Ja, de kommer stadig nærmere og bruker enten vår naivitet, uoppmerksomhet eller tekniske inngripene da, som gjør at det tilsynelatende fra deg, Gunnar, og de har snappet opp, altså da har de kommet langt i å avdekke hva som en prosess da, men da du kan gå inn imellom, og så kan du sende en e-post som ser ut til å være en oppfølging fra en legitim e-post, som igjen gjør at mottakeren blir lurt til noe gjennom det. Da, det er avansert måte å bruke e-post som et mål da, for å komme frem til den du skal svindle.
Du var tidligere Kripos. Jeg regner med at du opplevde mye sykt.
Jeg jo ikke politimann og ikke ut på de spisse, skal vi si, sakene, vi hører en del, vi skjønner litt mer hvordan ting på innsiden, vi som har jobbet i politiet, ja.
Hva det sykeste du har hørt?
Det sykeste som jeg har hørt om?
Ja.
Det er egentlig, sykeste er nettovergrep mot barn. Det er jo noe annet enn dette vi kanskje snakker om nå, men når du ser hvordan internettet brukes til på den måten, og offrene hva de blir utsatt for, Kripos har et nasjonalt ansvar for å gå gjennom overgrepsmaterialet og plukke ut det som ulovlig i blant masse lovlig vanlig pornografi, og prøve å finne ut hvem står bak selve overgrepet og filmingen. Da. Det er sykt. Det er helt sykt, og det er massive mengder, og det er noen tusen nordmenn som daglig ser på dette. Det har man kartlagt gjennom, man ser hvem som laster ned data, og politiet er flink til å blant det som lastes ned, legge en teaser som egentlig for politiet. Og med det så ser man lastet ned til person A på den og den IP-adressen, som igjen sier litt om hvor individet bor. Og når de åpner den filen, som de håper og tror et bilde eller en video, så er det egentlig en oppsmelding fra politiet om at vi ser deg, dette bør du stoppe med, og trenger du hjelp, ring det og det nummeret. Så det en fin tilnærming. Kripos er veldig, veldig flinke med noen veldig bra personer som holder på med det. Så det er et veldig, veldig område hvor det er bra at de får prioritet og penger til å holde på med det, fordi det er en syk verden. Der skjer det mye.
Og der kommer du egentlig inn på et annet tema, som internettet, som en type grenseoverskridende ting, som gjør at du på en måte blir global i nesten alt du gjør. Sant? Før måtte du dra til Lagos for å bli svindlet av Nigeria-svindlere. I dag får du mailer om folk som vil gi deg masse penger hvis du bare oppgir noen opplysninger, et cetera. Er det sånn at vi på en måte bør tenke at nå vi egentlig i en skummel bakgata i et kriminellt by når vi ferdes på sosiale medier og e-post?
Ja, absolutt. Jeg tror jo, altså det er jo en global, global by da, altså vi, det, du ferdes der hvor alle andre ferdes, det er jo ikke noen landegrenser som forhindrer noen å prøve å lure nordmenn, og, det, og vi er jo vel kanskje fortsatt litt naive, er vi ikke det? Vi, og vi har en økonomi, vi har en digitalisering som gjør at vi er på veldig mange digitale flater, vi bruker nye tjenester, så jeg tror vi er lette mulige potensielle offre. Så ja, vi skal nok må følge med hele tiden, og det dukker stadig opp noe nytt som, som vi blir prøvd på da. Så det, ja, vi skal, vi må følge med og ikke være naive.
Fordi at vi ser jo også eksempler på at altså, de som skurkene her ikke på en måte er nødvendigvis en 22-årig med tvilsom moral i, på en norsk høyskole, men det kan være organisert kriminalitet. Mm. Altså, for eksempel dette med ransom hardware, hvor de, de hacker seg inn på selskapers serverer og lammer virksomheten og krever beskyttelsespenger for å slippe ut igjen. Det er jo en milliard business med organiserte kriminelle i andre enden.
Det er det. Det skjedde jo i Amedia, der hvor jeg jobber, i Romulen i 2021. Og vi brukte jo mye tid på å forstå fenomenet. Hva er dette ransomware-begrepet? Og nå klarte jo vi å komme ut av dette relativt fort. Det kostet en del penger, og vi skulle gjerne vært foruten. Men du, jeg måtte skjønne litt selv, hva er dette fenomenet? Og dette var altså en gruppe som heter Hive, som nå nylig ble, altså i hvert fall deres tekniske infrastruktur, ble tatt ned i et samarbeid med tysk-nederlandsk politi. De tok altså tak i fysisk i serverne, hvor, som de brukte til å potensielt lagre det som de stjeler for å presse offrene med. At de sier dette selger vi, eller legger ut offentlig. Og også en, de har jo en slags kundesenter, da, hvor hvis du velger å svare opp på det løsepengebrevet som de legger fra seg på krypterte disker hos offrene, det som det skjedde hos oss, og da får du en lenke til det mørke nettet. Det er jo internett for så vidt, men litt mindre tilgjengelig, en lang, lang streng, bruken av passord. Og så får du et kundesenter som du blir møtt med på andre siden. Hei, hei, hvordan kan vi hjelpe deg? Jo, jeg vil gjerne ha tilbake dataene mine, eller diskene som er krypterte. Og det gjorde de med hell fra juni 21 og frem til nå da. Og FBI skrøt litt av at de slapp, altså de hadde en 130 millioner dollar, tror jeg de ba om penger fra noen som de da hadde kontroll på sine disker, de hadde kryptert dem, bedt om løsepenger. Så det er veldig mye penger, og det er godt organiserte kriminelle, de vet teknisk sett hva de holder på med, de tjener tydeligvis massive penger. Og de er en av titals tilsvarende grupper som holder på med dette.
Og bare for å forklare folk som ikke vet om dette, hvordan det fungerer. La oss tenke oss en bank da, som hvor alt foregår elektronisk. Hvis du klarte å lamme DNB, så forsvinner alle inntektene fra dag 1. Du får super risiko, samtidig som alle kostnadene renner videre. Sånn at selskaper går jo fort kunk hvis ikke de betaler opp løspengene.
Ja, eller løser det. Det er jo et dilemma. Altså, man oppfordrer jo ikke til å betale løspenger. De dekker sikkert at du får hverken system eller data tilbake. Men vi vet jo, det er i hvert fall et norsk firma som sa at vi hadde ikke valg. Vi ville gå konkurs om ikke vi betalte dem det de ba om. Og vi overlevde kun på grunn av det. Og så er det enkelte som ikke ønsker å dele kunnskapen om at de er angrepet av aksjeverdihensyn og så videre. Så det er veldig mange mørketall her, det vet vi. Og hvor mange av de som har betalt, det vet jo ikke vi. Vi som sitter her i hvert fall. Men ja, det er mye penger i det, og du er litt sjakkmatt, kan være. Vi reddet oss ved at vi hadde backup-data på et annet sted, slik at vi forholdt oss ikke til trusselaktøren i det hele tatt.
Men er ikke det vi snakker om her? Dette er jo internasjonal business, Og ikke det også noe av hovedproblemet at det så vanskelig å ta det, for her må man jo samarbeide Tyskland, FBI, altså USA, det kanskje Malta, det Norge, og så det, hvem det som blir svindlet, og det kanskje noen småfolk i Norge og sånt, og hvem skal ta tak i dette her? Ja. Og da ergo får de herje. Jeg sier litt flåsete, hvis jeg først skulle bli kriminell, skulle jeg bli sånn kryptosvindler, ikke sant? For det er ingen som gidder å ta det. Altså fordi du svindler folk i et land, så har du et callcenter i et helt annet land, og så har du et selskap på et eller annet paradis, skatteparadis i Stillehavet. Altså når du først har klart å svindle og fått pengene, så er det home for, og hvis du blir tatt, så får du noen års fengsel. Hvis du holder på med narko, så er det jo 21 års fengsel.
Ja, det er en grunn til at det er en god business da, å være i for dem. Nå er det jo også slik at norsk politi samarbeider med Europol og Interpol, og de går sammen om å finne bakmenn på dette, men det er et møysommelig arbeid. Husker dere Hydro-saken i 2019? De tapte nær en milliard kroner. Den har jo Kripos da, med samarbeidende politi, funnet ut hvem som stod bak. I hvert fall noen av dem. Og jeg tror de arresterte en eller to, og de viste seg å være i ulike land. De kjente ikke noe av de som var hverandre personlige, men de samarbeidet om et offer og jobbet seg frem til å lykkes med det, og flere er vel fri enda. Så det er en veldig, veldig møysommelig tungt arbeid for politiet, og fra den digitale etterforskningen til fysisk og skulle pågripe de som står bak. Det er imponerende at de får det til, fordi det er veldig, veldig komplekst arbeid.
Konkrete råd. La oss tenke oss at du er en vanlig medarbeider som jobber i et selskap, så du må forholde deg både til din mobiltelefon, til kanskje ulike steder du logger deg inn, til e-posttingene. Hva er det grunnleggende du bør gjøre i livet ditt for å verne deg litt?
Du kan jo for det første begrense hvor mange kontoer, hvor mange apper alt det du ønsker du må forholde deg til. De aller fleste tjenester må du logge deg på, ikke sant? Da kan du gjerne skille for det første mellom arbeidsgivers e-postadresse og private, slik at du er litt ren på hva som er private øyemed og hva som er jobb. Og så må man som regel oppgi et passord, og det kan jo godt være litt komplekst, litt langt, sammensatte ord eller noe som kun du klarer å huske, men så bør det også kanskje være unikt at ikke du har passord på tvers av tjenester. Fordi hvis, og det skjer jo, hvis din Twitter-konto blir stålet sammen med noen millioner andre, ja, da vet de at du er du, og du bruker det passordet. Så går de til andre tjenester, hvor det kanskje er mer penger å kunne hente, og prøver det samme passordet på en annen konto. Og det lykkes de i stor grad med. Så unike passord, og også tofaktor-autentisering, altså du har for eksempel, etter at du har oppgitt brukernavn og passord, så får du kanskje en SMS med en kode som du i tillegg må legge inn, eller som bank-ID, denne bankkodebrikken som vi bruker, som en tilleggsfaktor da, for å vise at du er den du er. Det er noe av det bedre du kan gjøre, for da den sitter ikke de andre med, og med det så kommer ikke de inn på din konto, selv om de har passordet.
Det er bare en måte å være helt sikker på. Det er altså bare kutte ut data, kutte ut mobilen, hopp tilbake til 1985 og begynne å digge Wham og Duran Duran igjen. Ikke sant? Det er den eneste måten å være super safe.
Man kan savne det av og til, ja.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.